Varjor yeterum azatutyun radiokayana khosapoghi mot Georg Stambolchan. Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկման հիմնական թեման խաղաղության պայմանագիրն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում է կառավարության ղեկավարը դրմփակ հանդիպում է անցկացնում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորների հետ։ Երևանի ավականու ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 17-ին, տեխնացուների շրջանակը դեռ վերջնականապես չի ուրվագծվում։ Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականատեր ֆրանսիացիները դադարեցնում են Հայաստանում արտադրված խմիչքի արտահանումը Ռուսաստանի։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Մոսկվայում շարունակվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը կքննարկեն Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, երկկողմ համաձայնությունների իրականացման ընթացքը։ Երկկողմ ձևաչափով հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարն առանձին քննարկումներ է ունեցել ադրբեջանցի և հայ պաշտոնակիցների հետ։ Արադ Միրզոյանը Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը պնդել է, որ Լաչին միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ մանրամասները լուրերի հետո։ Հայաստանի սրընթաց սպառազին վելը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում, եթե Հայաստանի իսկապես խաղաղություն է ցանկանում Ադրբեջանի հետ, ապա ինչու է 100 միլիոնավոր դոլարների զենք գնում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանում, նա Հնդկաստանի նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպմանը Ալիևը պնդել է, Հայաստանի այդ քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի համար նոր սպառնալիքների։ 4 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր կայացել է Մոսկվա-Թբիլիսի առաջին չվերթը Թբիլիսի օտանավականում ինքնաթիռը դիմավորել են բողոքի ակցիաներով, հաղորդվում է, որ առաջին չվերթով Մոսկվայից Թբիլիսի են ժամանել Կրեմլամետ քաղաքական եւ հանրային գործիչներ։ Վրաստանի ընդդիմությունը քննադատում է ռուս-վրացական հարաբերությունների ջերմացման ուղղված քայլերը, պնդում, որ իշխանությունները եվրոպական ուղին բռնած երկիրը վերադարձում են Ռուսաստանի ուղեծիր։ Ռուսական ուժերն անցած գիշեր կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Կիևը, Լվովը, ըստ ուկրաինական աղբյուրների հակաօդային ուժերին հաջողվել չեզոք հասնել հրթիռների եւ անօթաչուների մեծամասնությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ թիրախը եղել են ռազմական նշանակության օբյեկտները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Սաուդյան Արաբիա ելույթ ունենալու Արաբական պետությունների լիգայի գագաթնաժողովում։ Սազելենսկու առաջին այցն է թագավորություն, որտեղ հանդիպում կունենա նաեւ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով այցի ընթացքում նախատեսում է քննարկել մի շարք առաջնահերթ հարցեր, այդ թվում մեջբերում Ղրիմից և ժամանակավոր օկուպացված այլ տարածքներից բոլոր քաղբանտարկյալների և տեղահանվածների վերադարձը խաղաղության բանաձևը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ շարունակվում է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Երկկողմ բանակցությունների մեկնարկից առաջ Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Արադ Միրզանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս բանակցությունների ընթացքում է, որ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նշել է, թե Երևանի հետ շփումներում վերջին շրջանում իր բնորոշմամբ դրական դինամիկա է նկատվում։ Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյաթյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է Միրզոյան Բայրամով-Լավրով հանդիպումը, որի գլխավոր թեմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է եւ այն, թե ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Ռուսաստանը, որպեսզի նպաստի Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների լիարժեք կատարմանը։ Հարավային Կովկասի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ այդ պայմանավորվածությունները այլ ընտրանք չունեն, պնդեց Լավրովը առանց հավելյալ
մանրամասների։
Մեր ղեկավարների կողմից ստորագրված այդ երկկողմ հայտարարությունները ըստ էության ճանապարհային քարտեզ են կայուն լուծումների հասնելու համար։ Հարավային Կովկասի շուրջ ստեղծված իրավիճակը վերլուծելով մենք կարծում ենք, որ այդ պայմանավորվածություններն այլ ընտրանք չունեն, եւ մենք շահագրգռված ենք, որ այդ տարածաշրջանում լինի կայունություն ու
խաղաղություն։
Մինչ այդ Լավրովի հետ առանձին հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, Երևանը հավատարիմ է նոյեմբերի 9-ին եւ դրանից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնություններին։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծել էր, որ իրականում դրանք չեն գործում Ադրբեջանի մեջ։ մեղքով։
Ցավոք, գետնի վրա իրավիճակն այլ է։ Բանակցություններին զուգահեռ մենք պարբերաբար տեսնում ենք իրավիճակի սրում Ադրբեջանի կողմից։ Տեսնում ենք ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, տեսնում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտումներ։ Դրա վերջին օրինակը սահմանային անցակետ տեղադրելու փորձն է Լաչինի միջանցքում։ Թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ շատ հստակ ամրագրված է այդ միջանցքի գործունեության ռեժիմը, այն պետք է մնար ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ։ Ցավոք, այժմ հնարավոր չէ արձանագրել, որ Ռուսաստանը վերահսկում է Լաչինի միջանցքը։
Ոչ երկողմ, ոչ երակողմ հանդիպման ժամանակ Լավրովը հայկական կողմի բարձրացրած այս խնդիրներին ուղիղ չանդրադարձավ, ընդհանուր միայն նշելով, թե վերջին հանդիպումից հետո մի շարք նոր թեմաներ են հայտ եկել։ Փոխարենը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հարկ համարեց ընդգծել, որ Մոսկվան լուրջ շահեր ունի հարավային Կովկասում, տարածաշրջանում պատմական դեր է խաղացել, որից մտադիր չէ հրաժարվել։
Ռուսաստանի շահերը ուղիղ շահկապված են այս տարածաշրջանի հետ, և մենք ամեն կերպ կփորձենք հասնել նրան, որ կայունացմանը վերաբերող որոշումները իրագործվեն։ Ակնկալում եմ, որ այդ շահերը կհարգեն նաև բոլոր այն երկրները, որոնք այս կամ այն կերպ շահագրգռված են ներկայություն ունենալ այս տարածաշրջանում։
Լավրովն ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացումը, սահմանի վիճակը, մարդասիրական խնդիրների լուծումը, տնտեսական ու հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը և համաձայնության գալ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը իր հերթին պնդեց, Բաքուն հավատարիմ է բանակցություններին, հատուկ շեշտելով, որ խոսքը պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին է։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ղեկավարը բազմից էր հայտարարել, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս կարգավորվել
Ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն պաշտպանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հետ պատերազմյան կարգավորման գործընթացը։ Դա ներառում է տարբեր ուղություններ, և մենք կողմ ենք աշխատել բոլոր այդ ուղություններով զուգահեռ։ Կարծում ենք, որ դրանք փոխադարձաբար լրացնում են
միմյանց։
Երկկողմ հանդիպումն այս պահին էլ շարունակվում է փակ դռների ետևում։ Ակնկալվում է, որ դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցությունները կշարունակեն երկկողմ, առանց Ռուսաստանի արտգործնախարարի։ Վաշինգտոնն ի դեպ Միրզոյան Բայրամով այդ հանդիպմանն ընդառաջ հայտարարել է, թե աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, անկախ թե որ հարթակում են ընդանում բանակցությունները Արլինգթոնում, Բրյուսելում թե Մոսկվայում, ժամեր առաջ հայտարարել է պետքարտուղարության մամուլի խոսնակը։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Մի քանի ժամ առաջ խորհրդարաններ ժամանել Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարը, մոտ 2 ժամ դրոմփակ նիստ է անցկացրել խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Այդ 2 ժամանոց նիստի ընթացքում փորձել է պարզել Հարտակ Խուլյանը։
Այսօր ազգային ժողով էր եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու իշխողուժի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումը մեկնարկեց կեսօրին և տևեց մոտ 2 ժամ։ Քննարկման վերաբերյալ նախապես չէր հայտարարվել, ավելի ուշ հանդիպման ավարտից հետո իշխողուժի ներկայացուցիչները որոշ մանրամասներ ներկայացրեցին հանդիպման վերաբերյալ, թե ինչ հարցեր են քննարկել վարչապետի հետ։ Լրագրողների հետ զրուցեց իշխողուժի ներկայացուցիչ Սիսա Գաբրիելյանը, նա ասաց, թե տարբեր քաղաքական հարցեր են քննարկվել հանդիպման ընթացքում, այդ թվում բանակցային գործընթացի վերաբերյալ է անդրադարձ եղել։
Մի բան կարող եմ ասել ամենայն դեպս, որ այն ինչ մեր հանրությունը լսում է նաև հրապարակային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, եթե նույնա բովանդակ, այսպես ասած, գուցե տարբերությունը մենակ այն է, որ այս ինչի մասին կամ իմացել ենք նախ, որևէ այսպես ասած արտարոզնություն չկա, որը տարբերվում է հրապարակայինից, բայց գուցե, չգիտեմ, կառավարության առաջիկա հարցու պատասխանին լրացուցիչ այսպես ասած հայտարարություններ են, որոնց մասին կտեղեկացվի այս հանդիպումը, պարզապես ամեն ամիս կամ ամիսը 2 անգամ երբեմն ավելի ուշ հանդիպում ենք զուտ ներքաղաքական օրակարգ, արտաքին քաղաքացիություն, այսինքն կոնկրետ այսպես ասած բրյուսելյան այցը չէ։
Սիսա Գաբրելյանից հարցրինք, արդյոք իշխողուժի ներկայացուցիչները վարչապետից հետաքրքրվել են, երբ նա հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այն է 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, արդյոք հաստատում է, որ Հայաստանը, Երևանը, Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Գաբրելյանը մանրամասներ չներկայացրեց, չհստակեցրեց, թե արդյոք այդ հարցը բարձրացավ հաղորդվել է, թե ոչ, սակայն ասաց, որ առաջիկայում այդ հարցի պատասխանը կտրվի հենց ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ընթացքում։
Ինչ հարցադրումներ ա եղել, ինչ պատասխաններ հանչել, եկեք չմարամասնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մոտ էս երկու ժամ տևեց, այդ երկու ժամ ընթացքում, այո, եթե բոլոր ասպեկտները հարցի քննարկվել ա, և կարծում եմ նաև առաջիկա հարցու պատասխանի ընթացքում այդ հարցադրումը, որը որ նաև դուք եք տալիս, կհնչի և
Իդեպ այսօրվա հանդիպմանը բացի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներից պատգամավորներից ներկային նաև գործադիրից ներկայացուցիչներ, մասնավորապես նախարարները, տարածքային կառավարման նախարարը և կրթության նախարարը այսօր ևս այս քննարկմանը մասնակցում էին։
Իդեպ այս է ֆորմատն, որը վարչապետը պարբերաբար առաջարկում անդիմությանը, այսինքն որևէ արգելք չի կար, կարծում եմ, եթե այս հանդիպումը նաև անդիմությունը ցանկություն ունենար մասնակցելու, կամ եթե մեր հետ էլ չեն ուզում առանցին, այս հետ նույն ֆորմատն է, կոպիտ ասած, որ ամեն անգամ, երբ լինում է նոր հանդիպում, որևէ նոր, այսպես ասած, հայտարարություն, բնականաբար որպես կառավարող ֆրակցիա մենք հանդիպում ենք վարչապետի հետ, կամ արտգործ նախարարի հետ, կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներն այսօր կեսօրին կրկին փակել էին Արշակունյաց պողոտայի Շենգավիթի դատարանին հարող հատվածն, այս քայլով պատերազմում զոհված զինվորների ծնողները պահանջում էին ազատ արձակել 44-օրյա պատերազմի զոհերից ևս մեկի՝ Ժորա Մարտիրոսյանին, որը Գայանե Հակոբյանին, կնոջը հիշեցնեմ, մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտի առևանգման փորձի մեջ։ Զոհվածների հարազատների ակցիայի և դրան զուգահեռ ընթացող դատական նիստի մասին պատմի Նաիրա Բլադարյանը։
Կկալանավորվի, թե ազատ կարձակվի վարչապետի որդուն առևանգելու համար մեղադրվող Գայանե Հակոբյանը, դատարանը որոշումը վաղը կհրապարակի։ Քննիչի ներկայացրած կալանքի միջնորդության քննությունն այսօր ավարտվեց, Հակոբյանն արդեն երկու օր է ձերբակալված է։ Երևանից էլ հացադուլ հայտարարած կնոջ համար դատարանին երաշխավորություն են ներկայացրել 10 ընդդիմադիր պատգամավորներ։
Գայանեն պնդում է, որ որևէ երկեր չի արգելել, ինչպես Աշոտն է պնդում, որ նա մեքենայից դուրս գա, մեկ, ու Աշոտի ներկայացրած զրույցի մեծ մասը ընդունում է, բացառությամբ մի քանի ֆունդամենտալ պահանջ չի եղել, որպեսզի նա դուրս գա, այդպիսի պահանջ նրա կողմից չի հնչել։
Երկու օր առաջ Շենգավիթում Աշոտ Փաշինյանի նկատած որդեգորույս ծնողները մոտեցել, առաջարկել էին զրուցել, Փաշինյանի որդին համաձայնել էր և նստել Գայանե Հակոբյանի ավտոմեքենան։ Հետո իրավապահներին վարչապետի որդին պատմել է, որ կինն ավտոմեքենայում խոսել է 2020 թվականի պատերազմից, տարածքային ու մարդկային կորուստներից, ինքը պահանջել է կանգնեցնել ավտոմեքենան։ Կինն ասել է, որ իր տղային առանց իրեն հարցնելու են տարել ու կորցնել, ոչինչ չունի, ուստի առանց հարցնելու իրեն տանում է եռաբլուր, որտեղ իր էմոցիաներից ելնելով կորոշի ազատ թողնել, թե ոչ։ Փաշինյանը մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել վարկյաններ անց, երբ կանգնած է եղել, սպիտակ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան հարվածել է իրեն։ Միջդեռ ծնողները պնդում են, որ Աշոտ Փաշինյանին վնասելու որևէ մտադրություն ոչ իրենք, ոչ էլ Գայանե Հակոբյանը չեն ունեցել։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ Հակոբյանն ու կրտսեր Փաշինյանն առերեսվել են, երկուսն էլ մնացել են իրենց դիրքորոշմանը։ Գայանե Հակոբյանը պնդել է, որ որևէ վատ բան չէր պատրաստվում անել տղային, պարզապես ուզում էր զրուցել նրա հետ։ Հրապարակված կադրերից երևում է, թե ինչպես է Փաշինյանի որդին դուրս թռչում ընթացող ավտոմեքենայից, ինչի հետևանքով վնասվել է ոտքը։ Փաշինյանի որդու մեքենայից դուրս թռչելուց հետո այն վարող Գայանե Հակոբյանը ևս դուրս է եկել մեքենայից, սա կրտսեր Փաշինյանը դիտարկել է որպես առևանգման շարունակություն, որ տանի իրեն եռաբլուր։ Փաստաբանը սակայն պնդում է, Գայանե Հակոբյանը առևանգման մտադրություն չի ունեցել։
Փաշինյանը դանկարել է, որ նա գալիս է իր բռներ հետ տաներ, որպեսզի առևանգումը շարունակեր։ Իմ կարծիքով ոչ շատ ողջամիտ ենթադրություն, ամեն դեպքում ոչ ողջամիտ։ Եռաբլուր Տիկին Գայանեն պնդում է, որ նա մեքենայից այո դուրս է եկել, բայց դուրս է եկել, որպեսզի հասկանա, թե ինչին է մեքենայից ընկավ, իր ասելով միջավ, կամ բայց որովհետև իր պնդմամբ դա եղել է իր համար անսպասելի, որովհետև ոչ մի նախադրյալ չի եղել, որպեսզի Աշոտը մեքենայից դուրս գար։
Այսօր պատերազմում որդուն կորցրած Գայանե Հակոբյանին աջակցելու են եկել Բախտակիս ծնողները, նրանք կարճ ժամանակով փակեցին Արշակունյաց պողոտան, պահանջելով ազատ արձակել Հակոբյանին, ապա հայտարարեցին, եթե վաղը դատարանը կալանավորեց Հակոբյանին, իրենք կշարունակեն ակցիաները։
Մոտենում է այս տարվա գլխավոր հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունը Երևանի ավականու ընտրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ ընտրությունները կայանալու են սեպտեմբերի 10-ից 20-ի միջև ընկած առաջին կիրակի օրն, այսինքն ամսի 17-ին։ Թեև ընտրություններին դեռ 4 ամիս կա, սակայն մի շարք գործիչներ արդեն իսկ հայտարարել են քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարի մեջ ներգրավվելու ընդհանրության մասին, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 5-ին, օրը դեռ պետք է նշանակել կառավարությունը, սակայն օրերս հանրայինի եթերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ներկայացնելով օրենքի պահանջները բացատրեց. Սեպտեմբերի 10-ից 20-ն ընկած առաջին կիրակին էր լինելու քվեարկությունը, իսկ դա օրացույցով սեպտեմբերի 17-ն է։
Այս 10-ը արձակուրդների, ամառային արձակուրդների թե շրջանում նաև սկսվելու է քարոզարշավ։
Դեռ մեկ տարի առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում իր թեկնածուն նախկին փոխ վարչապետ, ներկայիս փոխ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, սակայն, դեռ լուռ է։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, որ այդ մասին կխոսեն մեկ շաբաթից։ Պատիվ ունեմիցել դեռ չեն հստակեցնում։ Ավինյանից բացի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու հայտ են ներկայացրել նաև երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, գործարար Տիգրան Արզախանդյանի կինը, ազգությամբ ռուս Նատալիա Ռոտենբերգը, ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանն էլ նախորդ ամիս հայտարարեց ինքն է լինելու լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածուն։ Այս պահին շրջանառվում է ապրելու երկիր կուսակցությունից Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունը։ Վերջերս իր մտադրության մասին հայտնեց նաև Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, որը դեռ չի հստակեցրել, որ կուսակցությունից է առաջադրվելու։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, որն Ազատի զորամասի հրդեհից զոհված զինվորների ծնողների փաստաբանն է, եվս իրեն քաղաքապետի պաշտոնում է տեսնում։ Որոշ թեկնածուներ արդեն իրենց լուսանկարներն են փակցրել քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ նշանակման օրից շրջայցեր է կատարում, համայնքներ, զրույցներ վարում բնակիչների հետ։ Արդյոք սա նախընտրական անհավասար մրցապայքար չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը շտապում է հիշեցնել, ընտրական օրենսգրքով դա չի արգելվում։ Քարոզարշավն արգելված է միայն քվեարկության օրը եւ դրա նախորդ օրը։
Այսինքն մնացած ամբողջ ժամանակատվածում քարոզչությունը ազատ է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը նաև տեղեկացնում է, թեկնածուները չեն գրանցվի, եթե առաջիկա ամիսներին կուսակցությունները իրենց կանոնադրությունները չհամապատասխանեցնեն կուսակցությունների մասին օրենքին։ Այս պահի դրությամբ 117 գրանցված կուսակցությունից 7 տասնյակը չեն կարող մասնակցել ընտրություններին։
Սանհինգ տարի առաջ Երևանի կոնյակի գործարանի բաժնետոմսերը գնաց ֆրանսիական Պերնորի գառընկերությունը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց իր ողջ արտադրանքի, այդ թվում հայկական կոնյակի արտահանումը Ռուսաստան ամբողջությամբ դադարեցնելու մասին։ Ընկերության կազմում ընդգրկված մյուս ապրանքատեսակների, ասենք Bifiter Gin-ի կամ Absolut Ogo համար, սակայն ռուսական շուկայի կորուստը կարող է այնքան ծանր հետևանքներ չունենալ, որքան հայկական կոնյակի։ Բանն այն է, որ Երևանի կոնյակի գործարանի արտադրանքի շուրջ 80% սպառվում է հենց Ռուսաստանում, բացի այդ, սա եւս մեկ ծանր հարված է հայ խաղողագործների համար, քանի որ կոնյակի գործարանը խաղող մթերող հայաստանյան խոշորագույն ձեռնարկությունն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Էլ ավելի բարդ տարի խաղողագործների համար 2022-ի մթերման լուրջ խնդիրներից հետո ոլորտը ևս մեկ փաստի առաջ է կանգնել։ Երևանի կոնյակի գործարանը դադարեցնում է արտահանումը Ռուսաստան։ Նորությունը 3 ազգային ժողովում հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, խոստովանելով, որ դրա անմիջական բացասական հետևանքները զգալու են գյուղացիները։ Պետք է տեսնենք, ինչ իրավիճակ կլինի, ասաց նախարարը։
Մենք պետք է ընդհանուր առմամբ տեսնենք, ինչպիսին է միջավայրը, ինչպիսի փոփոխություններ են տեղ ունենում, և գիտեք, որ կառավարությունը կարողանում է իշխանավոր արագ արձագանքի տեղ ունեցող փոփոխություններին, և չեմ ասի իդեալական և լավագույն ձևով, բայց նաև անցնցում։
Վահան Քերոփյանը, սակայն, կառավարության ձեռնարկելիք որևէ կոնկրետ քայլից չխոսեց։ Ռուսաստան արտահանման դադարեցումը հայկական կողմի նախաձեռնությունը չէ։ Երևանի կոնյակի գործարանը դեռ 98 թվականից ֆրանսիական հայտնի Պերնոր Ռիկարի մաս է կազմում։ Աշխարհի տարբեր երկրների ալկոհոլային բազմաթիվ հայտնի բրենդներ ներկայացնող Pernod Ricard-ը Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների շրջանակում է նման որոշում կայացրել։ Անցած շաբաթ ընկերությունը հայտնել է, իր միջազգային բոլոր բրենդների արտահանումը Ռուսաստան ապրիլին ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Pernod Ricard-ն ընդգծում է, այժմ պետք է հասկանան, թե ինչպես են գործարանները հարմարվելու այս որոշմանը։
Պատերազմի բռնկումից ի վեր մեր հիմնական սկզբունքը եղել է մեր աշխատակիցների բարեկեցությունը, որտեղ էլ որ նրանք լինեն, եւ մենք կշարունակենք աջակցել մեր տեղական աշխատակիցներին այս գործընթացում։
Երևանի կոնյակի գործարանից առայժմ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել։ Այս գործարանը խաղողի ամենաբարեխիղճ գնորդն է եւ մթերման ամբողջ ծավալների 1/3-ը հենց իրենք են լրացնում, նկատում է գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը։
Այսինքն ամբողջ խաղողի, ռեալ խաղողի գնորդը 1/3 չափով Pernod Ricard-ն է։ Հիմա մեր շուկայում կլինի շատ լուրջ լարումներ։
Հարությունյանն արդեն կանխատեսում է, որ տարին շատ ծանր կլինի խաղողագործների համար, ըստ նրա գործադիրն այժմ այլընտրանքային տարբերակներ պետք է մտածի։
Եվրոպայում, երբ որ շատ խաղող է լինում, որպեսզի գինիների եւ կոնյակների ու թունդ խմիչքների արժեքը գինը չիշնի եւ խաղողը գինը չիշնի, կառավարությունը տեսնում է, ինքը գնում է այդ ամբողջ ավելորդ բերքը, եւ ավելորդ բերքը, այսինքն ոչ թե գնում է, այլ սուբսիդավորում է, որ համապատասխան կառույց է սա գնի, եւ դրանից պատրաստում է ինքը սպիրտ, որը որ խառնում են բենզինին դիզվարելիքի։
Ոլորտը կարգավորող էկոնոմիկայի նախարարությունից պարզաբանումներ այսօր չտվեցին։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չնախատեսված այցով ժամանել է Սաուդյան Արաբիան, նա Ջիդդա քաղաքում մասնակցում է Արաբական պետությունների լիգայի գագաթաժողովին, ենթադրվում է, որ Ջիդդայի համաժողովի գլխավոր հերոսը դառնալու է կազմակերպություն վերադարձած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, նրան սակայն այստեղ որոշակիորեն ստվերում է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական և ռազմական վերջին զարգացումները։
Ռազմիդաշտում ամենաթեժ կետը շարունակում է մնալ Բախմուտի ուղությունը, Վագների վարձկանները շարունակում են կատաղի գրոհները քաղաքում, Եվգենի Պրիգոժինը սակայն այսօր հայտնել է, թե քաղաքում դեռ մնացել են թաղամասեր, որոնք վերահսկում են ուկրաինական ուժերը, իսկ քաղաքի շուրջ տարբեր ուղություններով ուկրաինական ստորաբաժանումներին հաջողվել է ճեղքել ռուսական պաշտպանությունը և առաջ շարժվել։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը շարունակում են հակահարձակումները Բախմուտի ուղությամբ, քաղաքի համար կատաղի մարտերը շարունակում են։ Տելեգրամի իր ալիքում գրել է հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին և հրապարակել ուկրաինական հակագրոհի տեսագրությունը։
Հանձնվիր, ողջ կմնաս։
Մեծ հակահարցակմանը պատրաստվող Ուկրաինայի նախագահն այսօր անսպասելիորեն շամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ ելույթ կունենա Արաբական լիգայի գագաթնաժողովի։ Մինչ այդ ճապոնական Հիրոսիմայում այսօր հավաքվել են մեծ յոթնյակի առաջնորդները գագաթնաժողովի։ Հիմնական թեմաներից մեկը ուկրաինական պատերազմն է։ Ուկրաինայի նախագահը գագաթնաժողովին մասնակցում է տեսակապի միջոցով։ Մինչ աշխարհի ամենազարգացած պետությունների առաջնորդները քննարկում են, թե ինչ նոր օգնություն կարող են տրամադրել Ուկրաինային, որն արդեն 15 ամիս է պայքարում է Ռուսաստանի լայնածավալ ագրեսիայի դեմ և պատրաստում է վիճրական հակահարցակման արևմտյան սպառազինության շնորհիվ, նաև Պեկինը հայտարարում է, թե պահպանելու է չեզոքությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալը երեկ ընդգծել է. «Մենք հակամարտող կողմերից ոչ մեկին զենք չենք տալիս»։
Չինաստանը միշտ կանգնած է խաղաղության և երկխոսության կողքին և միշտ ակտիվորեն նպաստում է խաղաղ բանակցություններին։ Մենք ոչ ուկրաինական ճգնաժամի ստեղծողն ենք, ոչ էլ դրա կողմը։ Առավելևս, զենք չենք մատակարարում պատերազմում ներգրավված որևէ կողմի։
Չինաստանի կառավարությունը վերջերս Ուկրաինա, Լեհաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա և Ռուսաստան է ուղարկել Չինաստանի կառավարության Եվրասիական հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լի Խուին ճգնաժամի քաղաքական լուծման շուրջ բանակցությունների համար։ Արևմուտքը հակառակ Չինաստանի Քորոշմանը պատերազմի մեկնարկի հենց առաջին օրից շեշտում է, աջակցում է Ուկրաինային և կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Նույնիսկ եթե առաջիկայում սպասվող ուկրաինական հակահարցակումը հաջողություն չունենա։ Ռուսական Դոշտ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե ՆԱՏՕ-ն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, եթե ապագա հակահարցակողական գործողությունն այդքան էլ հաջող չանցնի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դրական պատասխան է տվել։
Yes, we will.
Այո, անշուշտ մենք կշարունակենք օգնել Ուկրաինային, ինչպես բազմիցս ենք ասել, այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։
CNN-ն էլ հղումաներով իր աղբյուրներին հայտնել է, թե Ջո Բայդենի վարչակազմը եվրոպացի դաշնակիցներին վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ կտա Ուկրաինա արտահանել ամերիկյան արտադրության F-16 գործարիչներ։ Միացյալ Նահանգները ինքը մտադիր չէ ինքնաթիռներ ուղարկել, սակայն դեմ չէ այլ երկրների կողմից Ուկրաինային F-16-ների մատակարարմանը, CNN-ին հայտնել են անանուն պաշտոնյան, սակայն ըստ նրանց այդ առընչության պաշտոնական հարցումներ դեռ չեն եղել։ Մինչ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարցակման, ռուսական կողմը շարունակում է ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական տարածքը։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, թե այս գիշեր Ռուսաստանը ռմբակոծության համար օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր և կալիբր թևավոր հրթիռներ։ Ուկրաինացի զինվորականները ասում են, թե արձանագրել են 22 շահետի արձակում, որոնցից 16-ը խփվել է, ինչպես նաև 6 կալիբր, դրանցից 3-ն է ուկրաինական հոպը խոցել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
4 տարվա դադարից հետո այսօր վերսկսվեցին ուղիղ ավիաչվերթները Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Ռուսական ազիմուտ ավիաընկերության օթանավը Թբիլիսիի Շոթա Ռուստավելի անվան միջազգային օթանավակայանում վայրէջք կատարեց կեսօրին վրացական ընդդիմության բողոքի ակցիաների և Վրաստանի նախագահ Սալոբեն Զուրաբիշվիլիի քննադատական հայտարարությունների ֆոնին։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Թբիլիսիում վայրէջքը կատարել Մոսկվայից ժամանած քաղաքացիական օթանավը։ Տարիներ առաջ դա ինչ-ինչ իրադարձություն չէր համարվի։ Ինքնաթիռը օդ է բարձրացել Վնուկովո օդակայանից և բարեհաջող հասել է Վրաստանի մայրաքաղաք, բայց ինչպես չվերթներին հետևելու հնարավորություն ընձեռող Flight Radar 24 Sky-ն է փոխանցում, ազիմուտ ռուսական ավիաընկերության Սուխոյ Superjet տեսակի օթանավի թռիչքին համացանցով հետևել են 6000 օգտատերեր, ինչը յուրօրինակ ռեկորդ է։ Սա չվերթ է, որին այդ պահին ամենաշատն են հետևել ամբողջ աշխարհում, հայտնել է Շվեդիայում տեղակայված Flight Radar 24 արցանց ծառայությունը։ Թբիլիսիի միջազգային օդակայանի տարածքում էլ վայրեջքին են սպասել մեծ թվով զայրացած մարդիկ և նրան զսպելու համար ժամանած հարյուրավոր ոստիկաններ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները ռուսական օդանավի վայրեջքից ժամեր առաջ են մի մեծ ավտոշարասյունով մոտեցել Թբիլիսիի Շոթա Ռուստավելիի անվան միջազգային օդակայանին։ Ոստիկանները պարագծով շրջափակել են համալիրի տարածքը, բայց սկսվել է ինքնաբուխ հանրահավաք, որը վերաճել է իրավապահների հետ քաշքշուկի, բերմանը ենթարկվել առնվազն 5 ընդդիմադիր, նրանց թվում քաղաքացիական ակտիվիստ Շուշանա Մացաբերիձեն։ Այս իրարանցումը բնավ պատահական չէ։ Ազիմուտի օթանավը 2019 թվականից ի վեր առաջինն է, որը ուղիղ չվերթով Մոսկվայից հասնում է Թբիլիսի։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ չի կարելի վերականգնել օթային հաղորդակցությունը Զավթիչ երկրի հետ։ Օթակայանի տարածքում հավաքված ընդդիմադիրները նաև ասում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը խոչընդոտելու է Վրաստանի արևմտամետ քաղաքականությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթ չեղարկել է դեպի Վրաստան ուղիղ չվերթների արգելքը և վերացրել վիզաների պահանջը Ռուսաստան մեկնող Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Պաշտոնական Թբիլիսին ողջունել է որոշումը, ասելով, որ այն չափազանց նպաստավոր է Ռուսաստանում բնակվող Վրաստանի մոտ 1 միլիոն քաղաքացիների համար ավելի դյուրին և էժան կդարձնի փոխադարձ այցերը, ինչից նախ եւ առաջ շարքային մարդիկ կշահեն։ Կառավարության քաղաքականությունը քննադատող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին սադրանք է անվանել Պուտինի որոշումները։ Վրաստանի ինդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ ռուսների հետ մերձեցումը կարող է նաև հանգեցնել Վրաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նախորդին ասել է, թե արևմտյան սանկցիոն ցուցակում հայտնված և ոչ մի ռուսական օթանավ չի ժամանի Վրաստան։ Ենթարկվելու համար Եվրոպական միության երկրների և Եվրամիության քաղաքականությանը մենք պետք է ինքներս լինենք Եվրամիության անդամ, բայց դա այդպես չէ և դա տարիներ կպահանջի, ասել է վարչապետը, հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Վրաստանը առաջնորդվում է բացառապես սեփական ազգային շահերով։ Վրացական երազանքը կտրականապես հերքում է ռուսամետ քաղաքականություն վարելու մեղադրանքը։ Թեման այսօր կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն է մեկնաբանել։
Դա ունձիմ է, ասկոթեթվեզ է, թիթոն իղեպս սակութար սախշի ռուսում դումուրս, արիս խոշտարի արոմելից ռուսեց սխազիլդյան իղեպս պիրտապեր ռուսոլ ռուբլեպս, իք։
Անդիմադիրները մեզ մեղադրում են Ռուսաստանի հետ կապերի համար։ Մինչդեռ հենց նրանց շարքերում կան մարդիկ, ովքեր եւ լավ կապեր եւ անձնական շահեր եւ բիզնես շահեր ունեն ռուսների հետ։ Նրանք իբրև թե խոսում են ժողովրդի անունից, այդ նույնը նաեւ նախագահ Զուրաբիշվիլին է անում, ասել է Կոբախիձեն։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00։